Har du noen gang opplevd å få kjeft som du syns helt totalt urettferdig? Kanskje har du forsøkt å gjøre noe bra, og så er det kjeft du får tilbake. Kanskje har du forsøkt å vise omsorg, og så får du en skyllebøtte. Når slike ting skjer, så kjenner vi henne på at hjertet banker fort, og at det knyter seg litt i magen, og kanskje får vi litt sånn skjelving i kroppen der vi synes det er ubehagelig, for vi får en sånn adrenalin-reaksjon. Fordi vi synes det er urettferdig, og så blir vi kanskje litt provosert, og så synes vi det er skikkelig ekkelt. Og veldig ofte så har du helt rett. Reaksjonen er urettferdig. Det var kanskje ikke det du gjorde, eller det du forsøkte å formidle som var feil, men kanskje var det noe hos mottakeren som ikke var helt slik som det skulle være. Og så reagerer mottageren på en annen måte enn det du hadde forventet deg. Kanskje treffte du et sårt punkt, eller kanskje var det noe annet som lå bak hele reaksjonen. Kanskje noe mottageren har opplevd tidligere på dag, eller en annen dag, eller sånne ting, som gnog i sjela. Dagens tekst er skrevet i Matteusevangeliet i det 16. kapitlet. Fra den tid tok Jesus Kristus til å gjøre det klart for læresveinene at han lot fara til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la han lide mykje. Han skulle bli slegen i hel, og tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter han til sides og ga seg til å tale han til rette og sa: «Gud hjelpe deg, Herre, dette må aldri hende deg.» Men Jesus snudde seg til Peter og sa: «Vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Slik lyder Herrens ord. Like i forveien til denne teksten her, så har Jesus gjort det kjent for læresvennene at han er Messias. Han er den frelseren som hele Israelsfolket har ventet på i mange hundre år. Og Peter, han har hatt en åpenbæring fra Gud, og han har nettopp proklamert for vennene sine og for Jesus at: «Jesus, du er Messias, den levende Guds son.» Og Jesus, han har bekreftet dette og sagt: «Det er sant. Dette her er ikke dine ord. Dette er ord som du har fått fra far min i himmelen.» Ja, Jesus hadde til og med skrytt av Peter. Og han hadde satt han og gitt han oppgaven til å være leder for den kirke som Jesus ville bygge. Og det hadde vært en god dag for Peter. Hadde jeg vært Peter der, så hadde jeg kjent på at dette var en skikkelig høytidsstund. Men så har Jesus da lettet på sløret enda litt til. Og så har han begynt å gjøre det klart for deg at han skal lide og dø. Og dette fikk Peter til å reagere. For Peter, han har ikke lyst å misse vennen sin. Han har ikke tenkt å stå stille og se på at Jesus skal lide og dø. Og derfor så gir han uttrykk for dette overfor Jesus. Kanskje hadde det også sammenheng med hans eie og samtida sitt syn på hvem Messias var. De forventningene som lå i samfunnet. Fordi jødene, de forventa en politisk Messias. En mektig person som skulle gjøre ende på folkets liding, som skulle fjerne alle fiender og skape fred. Messias, han var ventet som den endelige hersker og verdsdommer. Det var ikke så mange på den tida som hadde satt Messias-profetiene i sammenheng med det som blant annet står i Jesaja 53 om Herrens lidende tjener. Og for Peter var det derfor uhørt at Jesus som Guds son, som Messias, skulle ta imot straff og smerte ifra mennesket. For ikke å snakke om at han skulle bli slegen i hel av mennesket. Dette måtte aldri hende med Messias, med vennen deres. Og derfor er det at Peter tar Jesus til sides. Da tok Peter han til sides og ga seg til å tale han til rette og sa: Gud hjelpe deg, Herre, dette må aldri hende deg. Men reaksjonen som Jesus gir Peter, er ikke det Peter har forventet seg. Men Jesus snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Hva var det med Jesus som gjorde at han reagerte så sterkt? Kanskje var det litt med staden de var på. De var i Jeriko. Og byen den ligger like under fjellet som senere har fått navnet Har Karatel, 40-dagers fjellet. Og ifølge tradisjonen så var det på dette fjellet at Satan tok med Jesus og viste fram alle verdens rike og all verdens rikdom, og tilbød det til Jesus hvis han bare ville falle på kne og tilbe ham. Satan frista Jesus med en lettvint løsning. Satan ville få Jesus til å gi opp sin frelsesplan og heller tenke på seg selv. Og Jesus, han var et sant menneske, slik som oss. Og derfor så var også han disponert for egoisme og tanker om å sette seg selv først. Og det var nettopp derfor Satan fristet han. Men Jesus, han klarte å stå imot disse fristelsene. Men kanskje var Jesu to svakeste punkt hans omsorg for vennene hans og hans frykt for den smerta som lå foran han. Vi kan se det i Getsemane, der han gikk igjennom denne umenneskelige kampen med seg selv. Og her under fjellet som han kanskje sto på og kjempet en av sine første kamper med Satan, så møtte han freistinga. En freisting til å velge en annen vei enn den han visste han måtte gå. Men Jesus, han kjenner igjen Satans lokkende stemme, selv om bårdbæren er en av hans næreste venner. Og derfor tror jeg er det at Jesus svarer slik som han gjør. Jeg tror kanskje ikke Jesus først og fremst snakket til Peter, men han snakket til Satan, som med sitt sleipe angrep forsøkte å lokke Jesus til å gå i den fella som han hadde satt opp. Satan brukte det gode, Peters omsorg for en god venn, til å forsøke å lokke Jesus vekk ifra den veien han måtte gå. Og for Peter så var det uverdig at Messias skulle måtte bøye seg for menneskelig makt. Det var uhørt for Peter at Messias skulle bli angrepen og drepen av et menneske. Og så bruker Satan også Messias' forventningene i et forsøk på å vekke hovmodstanker hos Jesus. Han forsøker å få Jesus til å ta været med makt. For det var jo Jesus i stand til hvis han ville. Og nok en gang så forsøkte Satan å lokke Jesus til å velge den lettvinte løsningen. Men det ville innebære at Jesus satte egoismen i førersetet. At han valgte seg selv framfor oss. Og dette var ikke etter Guds plan. Og ergo, det som ikke er etter Guds plan eller etter Guds vilje, det er det vi kaller for synd. Så her prøver Satan å lokke Jesus til å falle i synd. For Jesus, han måtte gå den tunge veien til Jerusalem, til korset. Han måtte gjøre det for å betale for våre fall, for våre nederlag i møte med Satans fristinger. Helt siden mennesket første gang fall for fristelsen i Edens hage, så har mennesket vært ufri. Vi har vært slaver under synden, slik som Bibelen beskriver det. Fordi mennesket fall for fristinger til å sette seg opp mot Guds vilje og gå sin egen vei, så har vi vært nødt til å leve i en vær der det vonde er til stades med sine fristelser. Og djevelens agenda, det er den samme hele veien. Nemlig å lokke oss til fall. Å lokke oss til å gjøre det som er Gud imot. Og ikke nok med det. Etterpå så sørger han for å gi oss dårlig samvittighet. Og skam som gjør at vi gjemmer oss for Gud. At vi gjemmer sanningen. Og slik som med Peter så er det ikke alltid åpenbart for oss hva som er rett. Noen ganger kan det gode bli det bestes fiende. Noen ganger så kan det faktisk være slik at det som virker godt og sant og rett ikke er det beste. Andre ganger så vet vi så alt for godt at det vi står overfor er galt. Men vi feller for fristelsen allikevel. Og har vi først falt, så kjenner vi ofte på skam. Og vi vil ikke at våre feil skal fram i lyset. Vi vil ikke at andre skal få vite om våre hemmeligheter, våre svakheter, våre feilsteg. Nei, vi vil helst glemme det. Kanskje orker ikke vi å tenke på det. Kanskje undertrykker vi det. Vi vil ikke forholde oss til det. Og så kjenner vi på ubehag, så kjenner vi på frykt for å bli avvist om noen skulle finne ut av det. Kjenner vi kanskje på frykt for konsekvenser, eller frykt for å såre andre? Eller kanskje aller mest frykta for å skuffe noen? Og jeg tror det er dette Bibelen sikter til når den snakker om å være slave under synda. Det som gikk gale i livet, det blir en sånn verkebyll som eter oss opp innenifra. Som gjør at vi blir sånn forknyttet i magen. Og som gjør at vi mister vår indre fred. Men Jesus, han kom for å sette oss i frihet. I Johannes 8 så står det, Jesus svarer, sannelig. Sannelig, jeg sier dere, hva den som gjør synd, er slave under synda. Men for sonen gjort dere frie, blir det virkelig fri. Og i Galaterne 5 så står det, til fridom har Kristus frigjort oss. Stå de for støtt, og lat ikke noen tvinge dere innatt under slaveåket. Gud vil vi skal bringe alle ting fram i lyset. Inn i hans lys. At vi skal bekjenne alle ting for han. Og det vil ikke han først og fremst fordi at han ønsker å dømme oss. At han ønsker å straffe oss eller irettesette oss. Men fordi han ønsker å sette oss fri for det som binder oss og som holder oss borte fra han. Og til flere ting vi prøver å skjule i mørket, til lenger bort fra han, trekker vi oss. Til vanskeligere har vi for å komme nær til han. Og sanningen det er den at Gud, han ønsker aller mest å tilgi oss og sette oss fri. For Gud ønsker at vi skal ha det godt. Han forstår hvor mye krefter det kan være å bære på ting alene. Og han vet at slike ting er med å forme oss som person. Det er ikke alltid vi ser det selv, men det gjør noe med oss. Det gjør noe med vårt forhold til oss selv. Vi føler kanskje oss mindre verdige. Vi føler oss mindre verdt. Vi føler oss unyttige. Vi ser med dårligere øye på oss selv. Og så gjør det noe med vårt forhold til deg rundt oss. Vi blir redd for hva andre kan tro om oss. Vi blir redd for at andre skal bli virkelig kjent med oss. Og så gjør det noe med vårt forhold til Gud. Det gjør at vi distanserer oss, at vi ikke tør å komme han for nær, for vi er redde han skal oppdage det vi prøver å skjule. Men han vet det jo fra før. Men vi prøver å skjule det. Jesus, han gikk den tunge veien til Jerusalem og Golgata for å kjøpe oss fri fra synda sitt grep. Ifra synda. Fra djevelen sitt grep. I Kolosserne 2 så står det Skuldbrevet mot oss sletta han. Det som var skrivet med lovbord, han tok det bort fra oss da han nagla det til krossen. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og viste dem fram til spott og spe da han synte seg som sigerherre over dem på krossen. Jesus har kjøpt oss fri. Jesus har kjøpt meg fri, og han har kjøpt deg fri. For Jesus, han har tatt makta ifra djevelen og hele hans hær. Og et av våpna som Jesus har gitt oss mot djevelens angrep, det er sanninga. Det som er tatt fram i lyset og tilgitt og oppgjort, det kan ikke holde oss fanga lenger. Og vi er kalt til å vandre i lyset, til å leve som frie mennesker. Vår identitet er ikke at vi er syndere. Nei, vår identitet er at vi er tilgitte syndere. Et latinsk uttrykk i Luthers teologi, det heter simul justus et peccator. Samtidig rettferdig, samtidig synder. Vi står alle overfor freistinger i vår hverdag. Nokre klarer vi å motstå, andre ikke. Vi er syndere av natur. Vårt indre, det søker ikke utelukkende det som er etter Guds vilje og plan. Vi er ikke perfekte på innsida. Men på grunn av Guds verk, så kan vi ved trua få lov å rekne oss som tilgivne syndere, som rettferdige i Guds øye. Og derfor så er vi fri. Derfor så er vi ikke lenger slaver under synda. La oss be. Takk, kjære Far, for at du elsker oss. At du ønsker at vi skal leve et liv i frihet. Jeg takker deg for at en av de beste måtene vi kan ære ditt navn på, er å leve godt her på jorda. Er at vi kan leve som frie mennesker, slik som du har skapt oss. Og Herre, jeg bare ber om at du hjelper oss til å bringe våre ting fram fra mørket, inn i ditt lys, slik at du kan ta det, at det kan bli oppgjort, slik at vi kan få lov å kjenne på at vi ikke er slaver, men at vi er fri. At vi kan få lov å kjenne på at du har frigjort oss. Jeg ber om at denne fastetida som ligger framfor oss nå, fram mot påske, må bli en tid der vi kan få lov å tenke gjennom vårt forhold til deg. Der vi kan få lov å tenke gjennom om vi har noe som vi burde ha dratt fram for deg og lagt fram i lyset hos deg. Om det er noe vi trenger å bearbeide i livet vårt, så ber jeg om at du må gi oss nåde og kraft nok til å gjøre noe med det, slik at vi kan få lov å kjenne på det, at vi er fri. Ikke bare høre om det, men at vi kan få lov å kjenne på det i eget liv. I Jesu navn.